संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संतन की संग साधु ऐसी मांग गोविंद ते ऐसी मांग गोविंद ते ऐसी टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संतन की संग साधु परम गते टहल संत पूजा चर ठाकुर शरणा सोई कुशल जो प्रभु जियो कर टहल संग की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संग की संग साधु हर नामा जप परम गते टहल संग सफल होत दे जाको सतगुर माया करे सफल हो के दुर्लभ दे जाको सतगुरु माया करे टहल संत की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संत की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संत ज्ञान परम दिल से दुख डेरा जाके हृदय बसे गुरु पैरा अज्ञान पर बिन से दुख डेरा जाके हृदय बसे गुर पैरा टहल संत की संग साधु का हर नामा परम गते टहल संत की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संत साध संग रंग प्रभ चाया पौरान तिन पूरा पाया साध संग प्रभ प्याया कौनान तिन पूरा पाया टहल संत की संग साधु का हर नामा जप परम गते टहल संत की संग साधु का हर नामा जप ਸੰਤਨ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਊਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋਚ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਸ ਸਫਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਸਫਲ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰੋ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਜੈਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟ 500 ਰੁਪਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਪਣੀ ਲੋਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। एक महीना तो कुछ दिन वध रह के चेता आया अपने उजैन जाके वापस जान दा। तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे चरणा विच आग्या मंगी, पातशाह कृपा करो हुण मैनू आग्या दिओ, मैं अपने देश जाके पिता जी नूं मिल के मैं आप जी दी खुशी आप जी दी प्रसन्नता दा हाल दस के असी सारा परिवार आप जी दी कृपा दा पात्र बनिया रहे, आप जी दे चरणा विच साडा चित जुड़िया रहे। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बेटे दे सिर ते हथ रखिया, प्रसाद दिता कड़ा, ए जिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश करके सिर ते हथ रख के कहा, बेटा निहाल निहाल निहाल, गुरु नानक दे दर आए हो, सदा ही सतगुरु तुहाडी पत रखे, जिस पिता दी लायक पिता दी संतान तुसी हो उन्हां दी आग्या दा पालन करदे रहना, सुखी सुखी जियो इस लोक विच भी और परलोक विच भी तुहाडा गुरु राखा बने। बड़े प्यार नाल इत्थों चले हन गोपाल गुरु जी दी आग्या मन के आनंदपुर साहब तो तुरे, मन विच बहुत पवित्रता है, रस्ते विच कई तरह दे लोक मिलदे ने, कई तरह दे लोकां नाल वाह पैंदा है, कई तरह दे लोकां नाल गलबात उठन बैठन मिलन बोलन, उन्हां दा असर हौली हौली कुदरती तौर ते पैना शुरू होया है। पंजाब दीयां मंडियां नूं देख रहे ने, ए इक वपारी हन, वपारी वर्ग संसारिक पदार्थां दे हान लाभ नूं जो समझदा है ओ दूसरे नहीं इन्ना समझ सकदे, देखदा है ए पंजाब दीयां जिनसां जो कुछ मंडियां विच विक रहियां हन, साडे देश विच जे जा के विकण बहुत कुछ हासिल हो सकता है, मैं माया बहुत कठी कर सकता हाँ। जिस तरह दे ख्यालात रस्ते दे साथी मिलते रहे, पुछते रहे, दसते रहे, कुदरती तौर ते ओदा असर ढलदा ढलदा उस असर विच गोपाल कई सोचां सोचता है ते सफर आनंदपुर साहब तो चल के उजैन वल नूं कर रहा है। आनंदपुर साहब तो को 35 किलोमीटर दूर जद इत्थे तक पहुंचिया मन विच एक होर ख्याल ने आके डेरा ला लिया, जे मेरे कोल पैसे हुंदे, मैं शाहूकारां दा पुत्र हाँ, बहुत अमीरी हो जांदी इधरों जाके, जो कुछ इत्थे माल मिलदा है एदी वटत एदी बहुत सारी जेड़ी बचत मैनू हुंदी ओ भी एक तरह मेरी जिंदगी दा बड़ा पैसे कमाउण वाला खुश नसीब चांस सी, पर हुण तां मैं पैसे गुरु घर हाजिर कर आया हाँ, केवल सफर दा खर्च है। मन दीयां गिणतियां पहलां नालों मन नूं डुला रहियां हन, जिस चढ़दियां कला ते प्रेमा भाव नाल आउण वेले सी रस्ते दे मुसाफर पिंडां दा रहण दा कई तरह दे लोकां दा व्यवहार इनू इन्हां गल्लां विच प्रेर रहा है। जिस वेले श्री चमकौर साहब तो कोई 3 किलोमीटर पिछे रहे आ रहे हन उस सफर विच मन विच सोच चेहरे तो ही पता लगता है, इत्थे भाई साहब भाई ध्यान सिंह जी हल चला रहे सन, किसान खेती करदे ने, उन्हां बेटे नूं देखिया सिरों पाओ गुरु जी दे घरों मिलन वाली पोशाक सिर तो लैके पैरां तक गुरु दर दा यात्री पहन के गुरु दरबारों आया करदा सी, इन्हें भी पहनी हुई है। भाई ध्यान सिंह जी ने बड़े प्यार नाल इहदे चरणी हथ लाया, तू सहज सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणा विचों आया है, तू धन है सिखा, तेरी धूड़ी तो कुर्बान जावा। जो हर नाम ते आएंदे तिन दर्शन दीजे, हम तिन के चरण पखालते धूड़ कोल कोल पीजे। तन है तू तेरे मैनू दर्शन होए हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार दे प्रभाव तैनू देख के मैनू मिलदे हन। मैनू तू सतगुरु दा चेता कराया है। तू तन है, तन है गुरसिख जिने इन्ना सफर करके और सतगुरु जी की खुशी लैके बहुत कुछ हासिल किया है। आ मेरे घर घर ले आए हैं। ख्यालात पुछे किस तरह है। सिख दे ख्यालात विचों गोपाल दे गलबात तो वो गल प्रगट होई कि जे मेरे कुल पैसे हुंदे जेड़े मैं सतगुरु जी दे चरणा विच भेट कर आया हाँ, इत्थों जो कुछ मैं खरीददा उहदे नाल मेरी मायकी पोजिशन बहुत बड़ी हो जाती। मैं अमीर हो जाता होर पहला तो ज्यादा। इस तरह के ख्यालात इस तरह की सोच भाई ध्यान सिंह जी ने इहदे कोलों देखी। एक गुरु दर दा यात्री बहुत कुछ प्राप्त करके मायूस है। गुरु दर ते आया होया कोई मायूस नहीं रहना चाहिदा। इथों दर्शन करके आया होया हर बंदा जो जी आवे राजी जावे, राजी जाना चाहिदा है। इहनू क्यों किसे तरह की उदासी होवे। प्यार नाल बहुत मिठ सुभा नाल कहा बेटा जे तैनू तेरा खर्च मिल जाए जो उत्थे भेट कर आया वो भी मिल जाए जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तैनू बरकतां फरमाइया है न वो अरदास असी रल मिलके करिए तो मैनू वो दे देगा। गोपाल ने कहा भोला भाला एक किसान है जे मेरी इस तरह की पैसे की ए मदद करे तो होर की चाहिदा है। मैं यात्रा कर आया हूं। सिख की भी मनता पूरी होवेगी तो मेरी भी आशा पूरी होएगी धनवान बनन दी। लोग ने पहला धार्मिक जो प्रभाव सी वह थोड़ा थोड़ा घटाना शुरू किया है। इन्हें कहा हाँ सतगुरु जी का बचन गुरु जी दे चिन्ह मैं तुहाडे हवाले करके मैं उसे प्यार नाल जिस प्यार नाल तुहाडी इच्छा है श्रद्धा है मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीआं वरकतां लई अरदास करके ते मैं कह सकदा हां। भाई ध्यान सिंह जी ने इस सिख की प्रसन्नता जो गुरु घर आवे वह खुश होके जावे। सानू इत्थे बैठिया बिठाया सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा नसीब होवेगी। गुरु दर का बचन प्राप्त होवेगा यह भी खुश जाएगा। प्रबंध किया किसानों कोलों बैंक बैलेंस नहीं होंदा। कुछ लोगों कोलों उधार सुधार लैके कुछ अपने घरों उस वक्त का 500 रुपया उस अज दे लखां वर्गा हुंदा सी। रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू सी ते होर 100 रुपया सफर का खर्च ते सिख का पूरी खुशी लैण वास्ते जो कुछ होर चाहिदा सी ओ भी दे के हाजिर करके कहा तू जिमें सतगुरु जी दे चरणा विच हाजिर होके जिमें तैनू सतगुरां तेरे सीस ते हथ रख के बचन कहा मैं जाणू तेरे रूप विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह रहे हैं मैनू उसे तरह कह दे मेरी आशा पूरी होवेगी। भाई गोपाल ने उसे तरह अरदास करके सतगुरु जी ने जिमें बख्शिश करी सी गुरु के सिखा निहाल 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 गुरु नानक दे दर ते आए हो सतगुरु तुहाडी पैज रखे तुहाडे सारे परिवार दीआं मुरादां पूरियां रहन। सतगुरु दी मेहर दे पात्र हो के तुसी इस लोक विच भी ते परलोक भी सुखी जीवन जियो कह दिता। सिख दे मन विच बहुत श्रद्धा वधी। भाई ध्यान सिंह किरत करन वाला ओ कुछ हासिल कर ले गया। गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले वे पाए न सके जाले। सिख नू ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਜੈਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਧਨ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਰੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲੋਭ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ ਖਿਸਰ ਗਏ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਿਓ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਗੁਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਰੀਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਿਸਕ ਵੀ ਗਈ, ਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਟਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਹਨ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੱਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਟਹਿਲ ਸਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰ ਪਰਮ